Krásný den, vážení a milí přátelé, já vás vítám srdečně samozřejmě, jak jinak u našeho dalšího pořadu. No a dnes se podíváme opět na celosvětovou situaci a zaměříme se i na atentát na prezidenta Donalda Trumpa, ale nejen na něj. Já vám přeji příjemný poslech, no a dáme se do toho. Jistě jste všichni pečlivě sledovali a také vyhodnocovali informace, které se objevily ohledně atentátu na Donalda Trumpa, takže nebudeme zbytečně rozebírat to, o čem dozajista víte, ale nejspíš jste si všimli, že v posledních možná tak dvou dnech se objevují informace o tom, že to bylo zinscenováno. Tak prosím vás, nebylo to zinscenováno. Myslím si, že to bylo patrné z různých videí i celkově z toho, z časové osy toho, co se dělo. A konec konců to vyplývá i z celkové situace, jaká se ve Spojených státech amerických vyvinula, a to nikoli za týden nebo za několik měsíců, ale de facto se to všechno skládá už mnoho let a důvod, proč USA dospěly do toho stádia, do kterého dospěly, má ještě mnohem hlubší kořeny, souvisí s tím, že USA nikdy nebyly opravdovým státem, že to byl projektově zkonstruovaný stát a za celou dobu své existence se nedokázaly sformovat v normální stát. V podstatě ty modely informační, které jsou potřebné k tomu, aby byl stát řízen jako skutečný stát, tak ty tam vůbec přítomny nejsou, ale ze Spojených států amerických se sformoval světový četník, který nedělá nic jiného, než že drancuje cizí zdroje a z těchto cizích zdrojů potom převážně USA žijí a zejména z nich žijí, a to velmi dobře, různé klanově korporativní skupiny. No a takový způsob nakládání s celoplanetárními přírodními zdroji, kdy se nic nevytváří a jenom jsou drancovány různé státy, různé národy tímto způsobem, kdy USA spotřebovávají asi 40% světových surovin a produkují zhruba 50% světového odpadu, přičemž jejich obyvatelstvo tvoří pouhých 5% z celkového počtu obyvatel na planetě Zemi. No tak takový přístup nebo způsob není únosný, protože by znamenal v brzké době zhroucení celé civilizace. Pročež tedy tady byl učiněn pokus o to vytvořit ze Spojených států amerických normální stát tím, že se nejprve rozpadnou a potom se přeformátují. No a tím pokusem bylo instalování Donalda Trumpa jako prezidenta v roce 2016, respektive tedy vládl od roku 2017. V tomto svém snažení bohužel Donald Trump neuspěl, víceméně asi z objektivních příčin, protože ten odpor ze strany těch různých klanových skupin, kterým říkáme souhrně americké státní elity, byl tak velký, že se mu nepodařilo realizovat to, co bylo v plánu v průběhu toho jeho volebního období. No tak potom v roce 2020, byť reálně zvolen byl, tak ale ty volby byly skutečně brutálním způsobem sfalšovány a prezidentem se stal Joe Biden. Čili USA nikdy nebyly skutečným státem a vždycky se tam mezi sebou praly o moc různé klany, což mimochodem dokládá i to, že na různé prezidenty nebo vysoké představitele USA v průběhu cca 150 nebo 180 let byla spáchána celá řada atentátů. Nejznámější z nich jsou atentáty nebo zavraždění Abrahama Lincolna, ale pak byla řada dalších. Valery Viktorovič Pjakin, kterého jsem si poslechla dřív, než jsem šla natáčet tento pořad, tak tam četl jejich výčet. Je to skutečně dlouhý seznam. No a ty dva nejznámější jsou Lincoln a potom John Fitzgerald Kennedy. Čili z toho je jasně patrné, že v USA je naprosto v uvozovkách normálním, standardním postupem odstraňovat nepohodlné politické činitele. No a to svědčí zase o tom v podstatě mafiánském způsobu vládnutí nebo vedení toho státu, ani vládnutí, ani vedení v pravém smyslu toho slova to není. Je to v podstatě neustálý boj mezi jednotlivými klany. No a pokud se týká Donalda Trumpa, tak již po mnoho měsíců bylo učiněno mnoho výzev různými představiteli nebo v novinách nebo v televizi se o tom hovořilo, které vlastně směřovaly k tomu nebo byly často i velmi přímým, jasným vyjádřením toho, že Donald Trump musí zmizet ze scény, že je potřeba se ho zbavit. To vychází z mentality zase těch amerických státních elit, které si myslí, že všechny potíže jim působí Donald Trump, tak jako si myslí, že všechny problémy v Rusku jim působí Vladimír Vladimirovič Putin. A tudíž, že když se zbaví ať Donalda Trumpa nebo Vladimíra Vladimíroviče, tak ty problémy, jejich problémy zmizí. Oni nechápou, že takové lidi vlastně produkuje, nebo jak to nazvat, prostředí, že velké skupiny lidí mají stejné smýšlení jako tito představitelé a díky tomu toto umožňuje, aby takový člověk se dostal do popředí a ujal se vedení. No a ty americké státní elity jsou samozřejmě v panice, protože oni nedokážou fungovat v normálním světě, v rámci normálního státu, a pokud se jim nepodaří zachovat dosavadní způsob v uvozovkách fungování státu, protože to není skutečný stát a funguje na těch principech, o kterých jsme hovořili, a to je dále neúnosné pro celý svět, no tak oni jsou v panice a nevidí jinou možnost, jak z toho ven, jak si zachovat své postavení, než zbavit se tu Vladimíra Vladimiroviče Putina a teď v tomto konkrétním případě zase Donalda Trumpa. No a navíc, a toto je zajímavé a také se o tom psalo, měli velice naspěch, protože oni potřebovali se Donalda Trumpa zbavit do 15. července, kdy se měl konat a také konal sjezd republikánské strany, na němž teprve měl být Donald Trump a také byl nakonec prohlášen oficiálně za kandidáta na prezidenta USA a zároveň si určil i svého vlastního viceprezidenta. Čili oni to potřebovali stihnout ještě do tohoto data. Zkusili to, nepovedlo se to a nepovedlo se to zejména díky tomu, že Donald Trump velmi dynamicky hýbe hlavou, takže skutečně ta střela mu poranila jenom ucho. Takže první pokus se nepovedl, ale potom proběhl ještě jeden pokus hned následně, když Donalda Trumpa vedli do auta, do toho obrněného auta, toho já jsem si vůbec nevšimla, ale Valerij Viktorovič hovořil o tom, že tam opodál stál nějaký voják, který měl v ruce pušku, nebo nevím, jestli samopal, nebo co, zkrátka nějakou pušku, a který evidentně poslouchal příkazy, dostal nějaký příkaz a odešel k Trumpovi, buď jakoby přišel k němu, chtěl se k němu dostat blíž, nebo na něj zamířil, to přesně nevím, jak to bylo myšleno, ale člen ochránky zavřel dveře, takže střílet už v tu chvíli nemělo cenu. Valery Viktorovič to tam rozebírá a dává do kontextu s jinými atentáty, kdy takto někoho třeba postřelili, někdo to přežil a potom ty lidi dobíjeli následně. Tak to se také nepovedlo a v tomto případě říkal Valerij, že byl Trump opravdu od té smrti mžik. Ani snad ne sekundu, ale prostě mžik. No a dále z toho, co je zajímavé, co jsme jinde neslyšeli, tak je ještě důležitá následující informace, a sice Biden vyzval nedávno, v podstatě otevřeně vyzval občany k tomu, aby vzali spravedlnost do svých rukou, že prostě Trumpa se musíme zbavit, Trump je ten, kdo škodí Spojeným státům americkým, a toto prohlášení muselo zaznít proto, aby bylo potom možné říct, že ten, jak jinak, osamělý střelec, nějaký psychopat a tak dále. Takže vlastně to byla vůle lidu, že to lidé tady cítili nespravedlnost a tudíž tedy se o odstranění Donalda Trumpa postarali sami. Tak to je jedna důležitá informace. Dále z toho, co Valerij Viktorovič říkal, tak v závěru zaznělo, že samozřejmě to potřebovali do toho 15., což se nepovedlo, ale že není vyloučeno, že to nebudou zkoušet dál, čili já jsem si z toho vybrala to, že se tím vlastně prozatím vůbec nic nerozhodlo, na to jsou různé názory, například Michael Hazin mluvil s Ainisem Petkovem v tom smyslu, že si myslí, že když se jim to teď nepovedlo, takže už nemají moc šancí to zkoušet znovu, že v tuto chvíli, jakmile budou mít i kandidáta na viceprezidenta, takže už by museli zabíjet dva lidi, a dokonce šel tak daleko, že říkal, že se domnívá, že někteří ti chytřejší už začínají chápat, že je konec a že je potřeba, aby opustili svoje posty. V této souvislosti se v tom rozhovoru hovořilo o Švábovi, na kterého se také Ainis ptal, o Klausi Švábovi, na kterého teď vyšťourali nějaký pokus o znásilnění nebo o sexuální obtěžování, či co. Takže v této souvislosti Michael Hazin říkal, že se domnívá, že někteří lidé už pochopili, že je potřeba odejít, takže budou odcházet, přijdou tam noví, no a noví budou říkat, já s tím nemám nic společného, já jsem tady v té době nebyl, a ti staří zase budou říkat, já už o tom nic nevím, já už jsem z funkce pryč, zeptejte se někoho dalšího. Takže Michael Hazin se spíš domnívá, že se dveře pro takovéto konání, pro ty klanové skupiny uzavřely a že už pochopili nebo začínají chápat, že nemají šanci to zvrátit, ale já osobně se přikláním spíš k tomu, co jsem vyrozuměla, pokud si to poslechnete, uděláte si sami potom vlastní závěr z toho, co říkal Valerij Viktorovič, že není nikde řečeno nebo není jistota, že se něco podobného nemůže opakovat, byť už za stížených nebo horších podmínek, pochopitelně pro ty klany. No, že v tom byla zapletena ochranka, těch ochranek tam bylo několik, to je celkem jasné. A já si myslím, a tentokrát v souladu nebo v souhlasu s Michaelem Hazinem, že to byl opravdu zásah zhora, a jestli je pravda to s tím atentátníkem maskovaným za člena ochranky u toho auta, tak to byl dokonce dvojnásobný zázrak. Co to bude znamenat do budoucna, to je otázka. Americké státní elity jistě se neuklidnily tímto, ale spíš rozdivočily, takže domnívám se, že můžeme očekávat naprosto cokoliv. Jasné asi je, že popularita Donalda Trumpa tím neuvěřitelně vzrostla, a to nejen ve Spojených státech amerických, ale po celém světě, alespoň tedy u té části lidí, kteří ještě přemýšlí alespoň trochu lidsky, nebo jak se říká, konzervativně. Tady například na Zvědavci publikovali včera článek Zásah ucha učinil Trumpovo vítězství nevyhnutelným. No ale já k tomu dodávám pořád totéž, jestli to Donald Trump do těch voleb přežije. Znovu zopakuji, Valerii tomu věnoval poměrně hodně času, že odstraňování politických protivníků je v USA zcela normální, je to proto, že to není skutečný stát, v podstatě dá se říci, v tuto chvíli tam vládnou mafiánské klany. Takže uvidíme, jak to bude dál, jestli se spíš potvrdí ta prognóza Michaela Chazina, anebo jestli se ta situace bude zostřovat, což neřekl Valerij Viktorovič, to ten závěr jsem si na základě toho, co jsem sledovala a tak dále, učinila já sama. Tak uvidíme, samozřejmě bychom byli rádi, kdyby byl správný odhad Michaela Chazina. Mimochodem, to jeho vystoupení u Ajnise bylo velice zajímavé. On tam hovořil například o tom, co pobaltské státy a samozřejmě ekonomika a zdroje a z čeho budou žít a podobně. A Michael Chazin vyslovil takovou hypotézu. No, může se klidně stát, že se objeví nějaký tam člověk v té politice a řekne, no poslyšte, my jsme sice vystoupili ze Sovětského svazu a to bylo správně, že jsme vystoupili, no ale podívejte se na to, nebylo to plně v souladu s tehdejšími zákony a tak bychom měli, já neříkám, že bychom se tam měli vracet na pořád, ale měli bychom se asi vrátit zpátky a potom znovu vystoupit správným zákonným způsobem. On neřekl, že se to stane, ale přivedl takovouhle možnost na světlo světa, čili tam asi v určité fázi, pokud nebudou ty státy zataženy do války a tak dále, tak to znovu spojování se Sovětského svazu, byť třeba pod jiným názvem nebo připojování těch bývalých republik k Rusku, bude na pořadu dne. Otázkou je samozřejmě kdy. Také Michail Chazin vyslovil další, řekla bych i hypotézu, nebo on tomu říká scénář, že neříká, že se to stalo, ale že se mu tak skládá ten obrázek z těch informací, které vycházejí najevo, že je možné, že Američané nabídli Číně, že pro ně otevřou obchod s výjimkou vysokých technologií, ty, že chtějí zpátky za to, že Čína zase uzavře obchod nebo nebude prostě tolik podporovat Rusko a že to okolí Si Cinpina ho zradilo, že je tato nabídka pro ně lákavá, no a že by nevylučoval, nebo že by se nedivil tomu, kdyby někteří vysocí představitelé čínští buď onemocněli, nebo jim bylo také usilováno o život. Ale několikrát zdůraznil, že je to scénář, který se mu skládá, že netvrdí, že to tak je. No a mně se to jeví tak, že v podstatě zde probíhají určité procesy, ty probíhají dlouhodobě, těch procesů je mnoho a v podstatě v současné době, když se podíváme jenom na to úplně nejdůležitější, nejzásadnější, tak jsou tady tři možnosti. Za prvé, jaderná válka. Bohužel je to možnost, pokud by ty americké státní elity získaly jistotu, že Rusko neodpoví odvetným úderem, tak do toho půjdou. Na druhou stranu teď zdá se mi, potom si k tomu něco přečteme, se opravdu už v posledních dnech nebo něco přes týden mění situace na frontě. To Rusko šlo opravdu do poměrně masivních útoků. Na druhou stranu tam zase byly ale ze strany NATO a Ukrajiny pokusy o vytvoření casus belli, zejména tím útokem na kyjevskou nemocnici. Pak tam byl únos toho bombardéru, kdy se snažili podplatit pilota. Kromě toho FSB zabránila provedení teroristického činu na tom křižníku, myslím admirál Kuzněcov, nebo jak se ten křižník jmenoval. Ale přece jenom, já opravdu nejsem voják, ale tak nějak, jak to člověk sleduje, tak se mi zdá, že na té frontě začal generální štáb a tudíž tedy armáda a bojovníci, že začali postupovat poněkud razantněji, takže snad ta jaderná válka, respektive to nadšení amerických státních elit pro jaderný úder, doufám, bylo schlazeno. Nicméně pořád, dokud ten konflikt celý nebude vyřešen, tak tato možnost bohužel bude existovat. Druhá možnost je zatažení Evropy do války, do konvenční války. Nejprve by šly samozřejmě státy střední a východní Evropy, potom by šly i státy západní Evropy. Například Německo vydalo už dosti podrobné informace jednak pro obyvatelstvo, jak by se mělo chovat, kam se mají lidé schovat v případě ohrožení, jaké si mají dělat zásoby a další informace. Ale samozřejmě dřív než Němci by jsme šli my, i když já se domnívám, že Česká republika by nejspíš přece jenom měla spíš úlohu týlu, ale kdo ví, nehledě na to, že ani to není žádná výhra. Takže to je druhá možnost. Evropa by byla obětována, možná by to ale podle mého názoru pranepatrně prodloužilo život tady těch lidožroutských klanů amerických státních elit. Myslím si, že USA se opravdu rozpadnou už v období voleb. Jakkoliv tedy teď, jestli Donald Trump to přežije, tak asi bude mít větší podporu. Takže to nebude půl na půl, půl státu proti půlce, ale bude to větší část obyvatelstva, která bude podporovat jednoho prezidenta. Nicméně bude tam pořád velmi početná skupina těch, kteří budou proti, čili buď vypukne občanská válka, nebo jestli budou hned po volbách dvoje v uvozovkách Spojené státy americké, nevíme. Je to také jedna z možností. Každopádně pokud by Evropa byla nahnána do té války, tak ta válka se prodlouží a bude to znamenat vraždění obyvatelstva Evropy, Ukrajiny a samozřejmě i Ruska, čili další zbytečné obrovské krveprolévání. No a třetí možnost je, že nedojde k žádné z těchto velkých válek, že se podaří do v průběhu půl roku sformovat základy Mezimoří, na čemž teď pracuje Viktor Orbán a další. My bychom v tom případě do té války zataženi nebyli, jakkoliv ten projekt Mezimoří není pro nás výhodný, o tom jsme mluvili mnohokrát, ale v tuto chvíli je to ta lepší varianta. No a USA by se rozpadly, nejspíš tam začne občanská válka, což nikomu nepřejeme, nicméně budou-li mít problémy tam, domnívám se, tak přece jenom by se potom Evropě mohlo ulevit, i když zase u těch šílenců nikdo neví, co vlastně mohou ještě napáchat, jaké škody, právě proto, že jsou v panice, takže jsou to všechno jenom teorie nebo odhady situace, ale co si myslím, že pomalu už vstupuje do horké fáze, tak to bude formování evropského islámského chalífátu, respektive teď nejspíš nastoupí ta fáze rozvratu těch hodně islamizovaných zemí a potom tedy posléze někdy v budoucnosti by tam potom zlém islámu měl přijít ten takzvaný hodný islám a ustavit se evropský islámský chalífát pod vedením Íránu. Jestli je možné tomuto scénáři se vyhnout v západní Evropě, nevím, ale zdá se mi, že to už možné není, protože ta společnost je velmi, ale velmi zdeformovaná, je velice v úpadku. No a co se stane dál, to všechno záleží samozřejmě na tom, jak si povede také Ruská federace a tak dále. Takže procesy běží, klany mezi sebou bojují, někdy i ve prospěch té druhé strany, tedy té naší, té lidskosti. Takovým zářným příkladem může být zatčení Timura Ivanova, náměstka ruského ministra obrany, který byl obviněn z přijetí úplatku. No a teď už v jeho okolí zemřeli různým prapodivným způsobem minimálně 3, možná dokonce, že už jsou to 4 relativně vysoce postavené osoby, čili ty klany, které tam za nimi stály, za všemi, tak se teď bojí těch, kteří by mohli něco vědět a odstraňují je a v podstatě ta spravedlnost, ta strana té spravedlnosti nemusí hnout ani prstem, udělají to sami. Takže tak to ve světě vypadá a je to velice, velice složité. Myslím si, že nikdo nemůže v tuto chvíli říct, jak to bude, jak se to utřese, protože ty procesy jsou dynamické, je to všechno neustále v pohybu. Ale v zásadě se dá asi stále říkat to samé, a sice, že s každým dnem, kdy se daří nespadnout do jaderné války nebo konec konců i do té velké konvenční války, tak každý takový den hraje ve prospěch sil, které se snaží tady postupně vybudovat ten takzvaný multipolární svět. My tomu říkáme spravedlivá společnost, ale je to běh na velmi dlouhou trať. Ještě k tomu našemu členství v Mezimoří já vám přečtu, co k tomu nedávno na diskuzi ksb.csr.net napsala paní Irena. Intermarium, neboli tedy Mezimoří, mohl být ve své první podobě vnímán jako polský projekt, protože vždy záleží na okolnostech, kdo má právě sílu a zdrojové možnosti být jeho hybatelem, ale vždy se jednalo o nadnárodní projekt. A ono zase těch možností, jak tady poskládat podobné formace, není. Jakou by nakonec získala podobu, je také samozřejmě otázkou tlaků v řízení to Mezimoří, jaké by nakonec získalo podobu, které se musí přizpůsobovat reálné situaci a reálným možnostem. Zda se tedy formování jakéhosi nového celku bude nazývat Rakousko-Uhersko 2.0, respektive Uhersko-Rakousko či Trojmoří, je spíš otázkou toho, co bude pro ty, kteří by se stali jeho členy, přijatelné. Také to může být zcela nový název, což vůbec nehraje roli, protože řízení musí vycházet z toho, co je reálně možné. Ne. Co se mě týče, tak já bych pro náš stát upřednostnila jeho začlenění například do BRICS ve stávající podobě či jako Československo. Každé takové Rakousko-Uhersko bude zase jen plnit roli protiruského beranidla se všemi důsledky z toho vyplývajícími. A co se týče toho ruského světa, tak nezapomínejte, že také pořád ještě není tak úplně jasné, jakou ten bude mít podobu. Ideologický boj uvnitř Ruska stále probíhá a oligarchát to tlačí k bílému projektu. Tak o tom, že Mezimoří pro nás není žádná výhra, jsme mluvili mnohokrát, šlo by to všechno pomaleji, ale pokud se nespojíme jako Československo, tak tam bude opravdu snaha o to maximálně nás potlačit a z dlouhodobého hlediska nás zbavit vlastní národní identity, nehledě už na to, že Mezimoří bylo projektováno jako protiruský projekt, který ovšem bude žít z ruských zdrojů, z čeho jiného by taky žil, nebo by žili i ti ostatní, kteří si svoje zničili a prostě jsou zvyklí brát cizí zdroje a ty zdroje v nějaké kloudné větší míře jsou už opravdu jenom v Rusku. Na druhou stranu nevím, jak to dopadlo, ale jestli se bude už teď Mezimoří formovat na základě, jak to říkal Valery Viktorovič, úcty a uznání Ruska jako suverénního státu, tak tam samozřejmě je určité zrnko naděje, že by nakonec díky geniálnímu vedení Vladimíra Vladimíroviče z protiruského se ten projekt mohl přesníknout minimálně tedy v neutrální, ale je to otázka. Myslím si, že pokud to Rusko plně ustojí a půjde směrem k té spravedlivé společnosti, takže to Mezimoří tak, jak bylo plánováno jako protiruský projekt, nevznikne nebo nebude moci takto existovat. Samozřejmě přímé členství v BRICS, to by bylo úplně nejlepší a za mě, to neříkám, že to máte také chtít, za mě by bylo úplně nejlepší, ale to je takový v současné době úplně nereálný sen nebo přání nebo vize by bylo stát se přímo součástí Ruska jako bývaly svazové republiky. Jinak u nás je situace zoufalá, asi možná opravdu nejzoufalejší, široko, daleko a na to se podíváme v samostatném pořadu, protože to, co tvoří tato vláda, to doopravdy nemá obdoby. Jenom úplně namátkou, nebudu ten článek ani číst, ale na Myšlenkách o čemkoliv vyšel asi přede 2 dny následující článek. Ono je to pod titulkem Koluje po internetu, ale jde tam o to, že nejprestižnější manažerská vzdělávací instituce světa prohlásila Českou republiku za zemi řízenou v letech 2023 až 2024 nejhorší vládou na celém světě. My jsme horší než například Peru. Ale pojďme se nyní podívat na to, jak situaci vidí Rostislav Iščenko. Zatímco my doufáme ve vítězství zdravého rozumu v Evropě, oni čekají na trofeje z Ruska. Rozhovor s ním vyšel na serveru novarepublika.info. Jestliže jsme mohli dříve říkat, a také jsme to říkali, že v Evropě dochází k rozkolu elit a že vládnoucí elity mají zájem na válce s Ruskem, zatímco evropské ekonomiky a představitelé reálného sektoru oni zájem nemají, nyní už tento zájem o válku zahrnuje stále více Evropanů ze všech možných vrstev, myslí si Rostislav Iščenko. A bohužel to má logiku. Čteme dál. Otázka. Rostislave Vladimíroviči, jak hodnotíte vyhrocenost současné konfrontace mezi Ruskem a blokem NATO ke dnešnímu dni? Současná konfrontace se Západem je svou úrovní mnohem nebezpečnější než ty dřívější, z nichž začínaly války v minulosti. Odstrašujícím prostředkem jsou totiž jaderné zbraně. Díky bohu, že zatím není moc v rukou takových lidí, kteří by rádi mávali jaderným obuškem a křičeli: vybombardujme Varšavu, Londýn, Washington, stejně nebudou schopni odpovědět. Inteligentní lidé to chápou, stále ještě chápou, o co jde, a proto se velmoci zatím nedostali do přímého vzájemného konfliktu, ačkoliv k tomu mají velmi blízko. Ukrajina je blízko katastrofě, i když u nás si zase mnozí lidé říkají, že postupujeme kilometr za týden nebo dokonce za den, jak dlouho budeme takhle postupovat. Faktem je, že ve válce může fronta stát na jedno jednom místě 10 let, pak se najednou jedna strana zlomí a vše skončí okamžitě během několika týdnů, někdy i dnů. Proto je Ukrajina nyní blízko katastrofě, ale i kdyby k ní došlo, konfrontace se Západem nikam nezmizí. Z mého pohledu je summit NATO důležitý ne proto, co slíbili nebo neslíbili Zelenskému a Ukrajině, ale proto, že NATO označilo Asijsko-pacifický region za svou oblast působnosti. Je to jen potvrzením toho, že Západ se nehodlá vzdát a hodlá i nadále bojovat s Ruskem a Čínou a bude všemožně blokovat a bránit možnosti vybudování nového rusko-čínského systému. Přes všechny řeči o tom, že v Evropě vítězí zdravý rozum a tak dále, jsou nyní evropské země vůči Rusku a Číně, ale především vůči Rusku agresivnější než před rokem či dvěma. Tak tu rusofobii u nás, tu skutečně divokou, zuřivou, odstartoval Andrej Babiš, pod kterým bychom měli jít bohužel do Mezimoří s panem Hamáčkem v roce 2021 v rámci kauzy Vrbětice. To jenom tak na okraj. U nás to skutečně začalo tím. I předtím byly pokusy a pan prezident Miloš Zeman byl vždy mohutně diskreditován, pokud se opovážil jednat s Ruskem nebo říci na jeho adresu něco neutrálního, ale to, co se strhlo od toho dubna, tuším, že to bylo 17. 2021, tak to bylo naprosto bezprecedentní a od té doby se to neustále jenom zhoršuje. Pokračujeme. V té době totiž teprve začínali, stále ještě očekávali, že Rusko rychle zničí ekonomické sankce a oni budou žít jako dřív, jako vítězové. Nyní si prakticky zničili vlastní ekonomiku tím, že zničili evropsko-ruský obchod. Některé podniky se ještě pořád hýbou. Evropa má stále poměrně vysoká čísla HDP, ale je to jen oddálená smrt. Stejná jako u člověka s rakovinou, který ještě chodí, usmívá se, podává si s druhými ruce a někdy ani neví, že je nemocný, ale smrtka už mu stojí za zády. Přesně tak, milí přátelé, já si pořád říkám, jak je možné, že to pořád všechno ještě funguje. Sice se všechno šíleně zdražuje, ale pořád všechno je potraviny a další věci a domnívám se, že to skutečně nemůže takto pokračovat do nekonečna. Očekávám propad minimálně v oblasti potravin, co se týče energetických zdrojů, tak tam je to jasné, tam tranzit přes Ukrajinu končí 31.12.2024. Teď do toho ty různé Green Dealy české, které na nás šijí a tak dále a tak dále. Ale i přesto nechápu, že je stále ale ještě dostatek potravin, například když ničí nizozemské farmáře. O tom se ví, když v USA například loni desítky potravinářských podniků byly zničeny, když vybíjejí kuřecí chovy, vybíjejí dobytek. To není možné, aby do nekonečna vydrželo zásobování v jakémkoliv sektoru, ale v první řadě mě to překvapuje, tedy v tom potravinářském. No, čím je systém větší, tak tím má také delší setrvačnost, ale jednoho dne se to prostě provalit podle mého názoru musí. A Evropané si to uvědomují, píše pan Iščenko. Uvědomují si, že nyní nebudou schopni obnovit svou ekonomiku bez zničení Ruska. Bez trofejí z ruské strany se nebudou moci vrátit do stavu, v jakém byla Evropa před rokem 2022. Proto se jejich jednání a podpora Spojených států mění z vynucené na vědomě aktivní. Proto byl summit NATO o tom, jak bude Evropa aktivně, přesvědčivě a radostně spolupracovat s USA. Evropské státy dosáhly již téměř úrovně 2% HDP na financování obrany. Ve 23 zemích z 32 jdou na financování obrany 2% HDP nebo i více. Už neplatí Trumpova slova z nedávné doby, kdy řekl, že pouze dvě evropské země dávají 2%, ostatní dávají méně, proto jdou všechny náklady na vrub USA. Evropa se začíná zapojovat do války vědomě, ne proto, že jí pohrozili výpraskem. Začíná si uvědomovat, že je to její osobní zájem, nejen zájem vládnoucích elit. Jestliže jsme mohli dříve říkat, a také jsme to říkali, že v Evropě dochází k rozkolu elit a že vládnoucí elity mají zájem na válce s Ruskem, zatímco evropské ekonomiky a představitelé reálného sektoru oni zájem nemají, nyní už tento zájem o válku zahrnuje stále více Evropanů ze všech možných vrstev. Ukrajina už teď ani neví, proč bojuje, ale už nemůže nebojovat, protože do této války bylo investováno příliš mnoho. Stejně tak Evropané nemusí chtít konfrontaci s Ruskem v osobní rovině, ale na úrovni svých systémových zájmů jsou rukojmími své dosavadní politiky. Proto se Evropa snaží vyrukovat s novými iniciativami, jen aby rozvinula konfrontaci s Ruskem. Otázka. Jaký byl výsledek mírové cesty maďarského premiéra Orbána? Orbán podnikl kyvadlovou diplomatickou výpravu ve stylu amerických státních tajemníků. Existují pádné důvody k domněnce, že uskutečnil tento nájezd v koordinaci s Donaldem Trumpem a na jeho žádost. No tak spíš v koordinaci přes nadnárodní řízení, přes globálního prediktora, protože oba dva jsou jeho kádry. Donald Trump, kandidát na prezidenta USA, už dříve prohlásil, že neví, jak usmířit Rusko a Ukrajinu a že to udělá ještě před svým prezidentstvím. Trump však dobře ví, co může položit na stůl, aby nebyl rovnou odsouzen. A to je velmi obtížné, neboť musí chránit zájmy USA. Zájmy USA však nejsou v žádném případě totožné se zájmy Ruska. Ani tak, jak to chápe Biden, ani tak, jak to chápe Trump. Trump se nemůže zcela vzdát Ukrajiny. Je tedy třeba pokusit se nějak ochránit zájmy Zelenského. Trump však musí Putinovi něco nabídnout, aby třeba alespoň souhlasil s rozhovorem. A k tomu je potřebné pochopit postoje všech zúčastněných států. Každopádně Orbán jel do Kyjeva, řekl Zelenskému, zastavme palbu a začněme jednat. Zelenský řekl, že se mu ten návrh nelíbí, ale pak s Orbánem mluvil poměrně dlouho. To znamená, že mu vysvětlil ukrajinskou pozici, co může Ukrajina udělat, co nemůže udělat, co chce, co nechce, v čem může udělat kompromis, v čem nemůže udělat kompromis. No tak Zelenský mohl maximálně tlumočit zájmy amerických státních elit, nic jiného. To jenom poznamenávám. Orbán pak také mluvil s Putinem, myslím, že od něj získal mnohem méně konkrétních informací, kromě toho, že Rusko potřebuje bezpečnostní záruky. A jaké bezpečnostní záruky, to jsme už Američanům sdělili v roce 2021. Stáhněte infrastrukturu NATO do hranic z roku 1997 spolu s neutralizovanou Ukrajinou. Východní Evropa by měla být demilitarizovanou zónou na hranicích Ruska. To je pozice Ruska, kterou Spojené státy vždy odmítaly a budou odmítat i nadále. S tím šel Orbán za Trumpem. Abych nezapomněl, zastavil se také v Číně a tam si vyslechl postoj Xi Jinpinga, protože Spojené státy rozvíjejí, jak jsem řekl, systémovou konfrontaci. Celý západní blok proti Rusku a Číně, ne jako dřív. USA s Japonskem, Austrálií, Novým Zélandem, Koreou, Filipínami, Tajvanem proti Číně v Pacifiku, USA s NATO proti Rusku v Evropě. Ne, nyní bojuje celý kolektivní západ na všech válečných scénách. Můžeme tedy očekávat zhoršení vztahů s asijskými zeměmi, s Japonskem, s Jižní Koreou. Čína může očekávat zhoršení vztahů s Evropou, protože USA a jejich spojenci konzolidují své síly, snaží se nekonfrontovat jednotlivé státy, ale konfrontovat systém se systémem, analogicky s druhou světovou válkou. Orbánova cesta je do jisté míry přínosná i pro nás. Můžeme získat informace o některých akcích a myšlenkách našich protivníků z první ruky. Maďarsko však nemůže být prostředníkem při jednáních mezi Ruskem a USA. Otázka. A kdo by tedy mohl zprostředkovat jednání mezi Ruskem a USA? Indický premiér prohlásil, že Indie je připravena poskytnout jakoukoliv pomoc při obnovení míru. Víte, abyste mohli být prostředníkem, musíte být pro obě země dostatečně důležitým partnerem. Čína je již zapojena do velké hry na naší straně. Indie by potenciálně mohla v určité fázi zprostředkovat alespoň přivedení partnerů k jednomu stolu. Je to však také velmi omezené, protože ekonomická závislost Indie na USA a dokonce i na Rusku je větší než závislost Američanů a Ruska na indickém trhu. Zprostředkovatel musí jednat nejen přesvědčováním, ale v některých případech i nátlakem. Musí být schopen trvat na svém vidění problému. V kontaktech mezi USA a Ruskem takový plnohodnotný prostředník není. Tím by mohla být Čína. Ta je důležitým partnerem pro obě strany. Karta Číny hozená na jednu misku vah by tu druhou převážila. Proto nyní, kdy je Čína s námi, my výrazně převažujeme nad Západem. Kdyby byla Čína na straně Západu, byli bychom na tom špatně. Byli bychom rozpolceni mezi Dálným východem a Evropou a nevěděli bychom, co dělat. Mimochodem i z ekonomického hlediska, protože trhy na jihovýchodě, kterými nyní kompenzujeme uzavření západních trhů, by byly pro nás uzavřeny. To by byla obrovská rána. Čína by tedy potenciálně mohla být prostředníkem, ale už teď je vázána na naší straně. Teoreticky by mohla být prostředníkem i Evropská unie, neboť je důležitá jako trh pro nás, pro Čínu i pro USA. Je však již také vázána, a to na americkou stranu. Teoreticky, pokud by BRICS byl víceméně koncentrovanou organizací a nejen zájmovým klubem, pak by vedoucí státy BRICS mohly v rámci organizace působit i jako prostředníci, protože jejich společná váha je skutečně velká. Opět však nemají žádný mechanismus, který by jim umožňoval vystupovat jako kolektivní zprostředkovatelé a jednotlivě mohou být jen stejným kyvadlovým dopravcem zásilek, jako je Orbán. Jednalo by se o misi dobrých služeb, nikoli o misi zprostředkovatelskou. Otázka. Zelenský nedávno informoval, že na území Polska vznikne dobrovolnický legion. Jehož součástí budou i Ukrajinci, kteří jsou nyní v Evropě. Jak hodnotíte efektivitu této formace? Víte, z hlediska propagandy to bude pravděpodobně docela účinné. Ukrajina zas bude moci říkat, že bratři v rozumu tam formují ukrajinské jednotky, pomáhají, budou poskytovat další pomoc Ukrajině. Těm, kteří teď sedí v zákopech na ukrajinské straně a nevědí, co mají dělat, ta informace alespoň na chvíli zvedne náladu. Z praktického hlediska to nebude mít žádný zvláštní přínos, protože protože je jasné, že dobrovolníků nebude mnoho. Legie, legion je vojenská jednotka neurčité velikosti, může mít 5, 50, 500 nebo 5000 mužů a pořád to bude legie. Takže vám ukáží 100 dobrovolníků. Řeknou, koukněte, to je ukrajinský legion, který se formuje v Polsku, nebo polsko-ukrajinský legion, na názvu nezáleží. Pak najdou způsob, jak ho naplnit, ne úplně dobrovolně, ale taky ne úplně násilím. Nemyslím si, že v Polsku budou chytat Ukrajince na ulicích, ale myslím si, že polské úřady budou vytrvale nabízet jednotlivým Ukrajincům, aby se do zmíněného legionu přihlásili za nejrůznější výhody, benefity nebo pod hrozbou nějakých represí. Třeba spáchal jsi trestný čin, můžeš jít na 15 let do vězení, ale také můžeš vstoupit do legionu. Nemyslím si, že by tato jednotka i při takovém kvazi dobrovolném doplnění měla nějaký vážný dopad na průběh bojů. Je nepravděpodobné, že by se podařilo vytvořit velkou formaci, která by přímo dychtěla po boji na ruské frontě, protože všichni ti, kteří utekli z Ukrajiny do Polska, neutekli proto, aby bojovali. Jsou zaměstnáni v polském hospodářství a Polsko z toho těží a dobře na tom vydělává. Hlavně však z jejich práce těží konkrétní lidé. Pokud by tedy byli jakýmkoliv způsobem nuceni, polská společnost by okamžitě začala křičet: proč mi berete toho chlápka? Vezměte si někoho jiného. Kromě toho nemají žádný právní mechanismus potřebný k tomu, aby všechny tyto lidi pochytali a poslali do vojenské služby. Mohou deportovat pouze za konkrétní trestné činy. Evropská unie už rok a půl debatuje o tom, jak dostat miliony ukrajinských mužů nějakým způsobem zpět, takže bych to viděl jen jako další propagandistický tah, jako další pračku špinavých peněz pro nejrůznější žoldáky. Pak tam mohou poslat pod rouškou Ukrajinců z Polska kdejakého Kolumbijce, potažmo další černochy z celého světa. Rozhovor s Rostislavem Iščenkem vedli Tatiana Čugajenko a Denis Rudomjotov, zdroj ukrajina.ru, vydán byl článek 14. července 2024, vybrala a z ruštiny přeložila PHDR Jana Gerščešová. No a teď si ještě přečteme článek z armádného magazínu z dneška ze 16. července. Podrobnosti o jedinečné operaci. Jak Orlan spolu s Iskandry zařezali ukrajinské SU-27 a Himarsy. První výsledek. Ozbrojené síly Ukrajiny ze zoufalství od července dočasně téměř zastavily raketové útoky na Krym. Na začátek velmi důležitý, podle mého názoru, postřeh z populární ukrajinské online publikace. Ukazuje se, že od začátku července se počet raketových útoků OSU na Krym prudce snížil. Jediný a neúspěšný pokus tohoto měsíce udělal Kyjev až 5. července. Bojová aktivita nepřítele v tomto směru vypadala pro Rusko před měsícem mnohem impozantněji. Jen 20. června došlo k nejméně 3 útokům, uvádí deník. A pokračuje. 2 z nich byly způsobeny 23. června raketami ATACMS v Sevastopolu, kde úlomky rakety padly na pláž Učkujevka, v důsledku čehož zemřelo 5 lidí, a v oblasti Jevpatorie. Další útok byl 29. června se 2 podobnými raketami v okrese Balakláva v Sevastopolu. Podle ukrajinské publikace důvod dočasného klidu v útocích vůbec nespočívá v taktických úvahách kyjevského generálního štábu nebo v jeho touze schromáždit Storm Shadow a ATACMS, řekněme, pro zničení Krymského mostu, který dlouho plánoval Kyjev a jeho západní spojenci. V Všechno je jednodušší a pro Kyjev mnohem tvrdší. Jednoduše nemá co střílet na poloostrov, neboť je to riskantní do takové míry, že je lepší se zatím takovýchto pokusů zdržet. Kyjev vykonává jakékoliv starty raket Storm Shadow z několika sestávajících frontových bombardérů SU-24M a těžkých stíhaček SU-27. Ale nejprve na zdvižení jakéhokoliv letadla potřebuje provozu schopná letiště a geograficky nejbližší z nich ke Krymu jsou téměř denně ostřelována ruskými lancetami 2 Iskandry a H-101 a není známo, v jakém stavu jsou tam alespoň přistávací dráhy, nemluvě o leteckých parcích, letových kontrolních bodech, radarech, skladech a podobně. Pokud jde konkrétně o ukrajinské SU-27, jak si pamatujeme, před pár týdny, 1. července, bylo 5 z nich zničeno a další 2 byly vážně poškozeny kazetovou municí na letišti Mirgorod v Poltavské oblasti. A zda mají OSU stále k dispozici alespoň některé podobné bojovníky, schopné vzlétnout do vzduchu, přeměněné v nosiče Storm Shadow, Kyjev chrání toto tajemství více než své oči. Je však jasné, že pokud nějaké existují, potom v zanedbatelných množstvích a nakonec na americké ATACMS, které společně se Storm Shadow dokázaly způsobit problémy i na ruském Krymu, soudě podle nedávných zpráv Ministerstva obrany Ruské federace, nedávno začal skutečný lov, jakož i na ukrajinská bojová letadla. Podtitulek: Rusko v Mirgorodu cvičilo ničení ukrajinských F-16. Takže ve frontové zprávě ruského vojenského oddělení za poslední týden byl uveden jednoduše bezprecedentní úspěch. Celkově v této době v různých regionech Ukrajiny operačně taktické letectvo, bezpilotní letadla, raketové síly a dělostřelectvo zničili 7 amerických odpalovacích zařízení M142 HIMARS najednou. Vycvičení, jak zdůrazňuje ruská armáda, zaútočit na území Krymu. Mimochodem, to jsou ty samé odpalovací zařízení M142 HIMARS, z nichž ozbrojené síly Ukrajiny též spouštějí rakety typu ATACMS. Kromě toho nejméně 3 z nich zničili 8. července nedaleko obce Klapaja, okres Belozersky, v Chersonské oblasti, to znamená v blízkosti pobřeží Černého moře, což opět svědčí o tom, že právě kvůli útoku na Krym tam byla tato zařízení rozmístěna. První útok na budovu velitelství Černomořské flotily v Sevastopolu způsobili OSU raketami Storm Shadow ještě v srpnu 2022. Od toho dne se na Krymu jen pasivně bránili s různým úspěchem před touto hrozbou, která neustále roste a roste ve stejném rytmu jako dodávky zbraní NATO do Kyjeva. A jen před měsícem nebo dvěma se jim konečně podařilo přejít na skutečnou a komplexní ofenzívu. Klíčovou úlohu v tom sehrála nedávno dokončená důležitá modernizace ruské společnosti Special Technology Center ruských bezpilotních leteckých sledovacích a průzkumných systémů rodiny Orlan. Domácím designérům se podařilo v uvozovkách naučit tyto UAV úspěšně překonat téměř jakýkoliv ukrajinský systém elektronického boje. Jak? Úplné opuštění předcházející satelitní navigace, která byla lehce zaseknutá nepřítelem, asi lehce zasažitelná, spíš nepřítelem. Místo signálů ze satelitu jsou teď vylepšené orlany v době letu kontrolovány jen pomocí rádiových majáků a digitalizovaných snímků terénu s referenčními body, které jsou dopředu načteny do jejich řídícího systému před startem. Jinými slovy, přibližně od května minulého roku už tyto průzkumné drony nejsou závislé na řídících signálech ze země a nadále tvrdohlavě létají, aby vykonali bojovou misi navzdory jakémukoliv úsilí nepřátelské elektronické války. Podtitulek: Co to dalo Rusku? Mnoho. Už jsme zmínili mimořádně úspěšný útok Iskanderu kazetovými hlavicemi z 1. července na letiště OSU v Mirgorodu. Tehdy, podobně jako na střelnici asi 100 kilometrů od frontové linie, bylo najednou sestřeleno 7 ukrajinských SU-27 přímo na stanoviště letadel. Hlavní úloha v tomto bojovém úspěchu patřila tvůrcům a provozovatelům jednoho z v uvozovkách orlů, který téměř několik hodin nerušeně hlídkoval nad ukrajinskou leteckou základnou. Nepřetržitě, v závorce, což toho dne obzvlášť rozuřilo Kyjev, vysílal videoobraz všeho, co se pod ním dělo, na své velitelské stanoviště a tím pomáhal vybrat optimální moment pro útok Iskanderů. Zároveň vezměme v úvahu, že okno příležitostí pro takový útok pro nás u Mirgorodu v ten den bylo mimořádně úzké, protože ve skutečnosti celá letka SU-27 přistála na tomto letišti 1. července jen pro doplnění paliva. Stroje, které zůstaly ukrajinským vzdušným silám SU-27, MiG-29, mají málo paliva. Nalévání 5 až 6 tun paliva do každého bojovníka není delší než 5 až 10 minut. Pokud byla ta letadla očekávána a byla stanovená úloha urgentního tankování, maximum je půl hodiny. Proto musí UAV vznášející se nad letištěm vydat označení cíle hned po rolování letadla na parkovací plochy, protože doba letu raket je několik minut, přiměřeně době tankování. Pokud se s nárazem i kdyby jen trochu opozdíte, letadla začnou rolovat místo vzletu a úder nebude úspěšný. Existuje důvod domnívat se, že útoky na letišti v Mirgorodu byly organizovány přibližně stejným způsobem pomocí průzkumných orlanů v následujících dnech 2., 3., 5. a 9. července. Ukrajinská armáda pokaždé v úplné bezmocnosti, čili úplně bezmocná, sledovala, jak nad nimi dlouho úplně beztrestně kroužil ruský dron a potom následoval nový útok na leteckou základnu. Ne však s takovým zdrcujícím úspěchem jako 1. července, ale jen proto, že velení OSU udělalo život zachraňující závěry pro sebe a na tomto skokovém letišti, které je nejblíže ke Kyjevu, už nepřistála vlastní bojová letadla pro doplnění paliva. Jsem si jist, že první skutečně odzbrojující letecký útok po celé Ukrajině na předtím téměř nepostřehnutelný HIMARS byl minulý týden organizován přesně podle stejného schématu. Opět stejně jako nad Mirgorodem, orlany a Iskandery pracovali na HIMARSech v jednom a překvapivě koordinovaném svazku a Kyjev nemá důvod doufat, že se to někdy zastaví. Přirozenou otázkou je, kde byl ukrajinský systém protivzdušné obrany v době těchto těchto útoků, který NATO v posledních měsících všemožně posilovalo? Kde jsou patrioty, samplomenoté a další zázračné zbraně Západu? Proč nesestřeluje pomalu se pohybující rychlost od 90 do 150 km za hodinu trvání letu do 8 hodin ruské Orlany? Podle mého názoru extrémně zmatený americký časopis Forbes poskytl 10. července vyčerpávající vysvětlení. Není cenově dostupné přenést velké a účinné rakety protivzdušné obrany 8, už převedené na Ukrajinu Západem, na 15-kilogramový dron Orlan 10 jen za 100 000 dolarů. Jejich hmotnost dosahuje několik stovek kilogramů a náklady jsou až miliony dolarů za kus. Jak tentýž Forbes říká v článku První světová válka je zpátky, osu Ukrajiny tedy pošlou do vzduchu proti ruským dronům vrtulová letadla. Osu jsou úplně zoufalé kvůli nedostatku zbraní a rozhodli se bojovat proti invazi ruských dronů způsobem starého otce, čili dědečka. Vojáci jednoduše střílejí na nepřátelské UAV z kulometu ze zadního sedadla letadla. Podle amerických expertů začaly od minulého týdne dvoumístná lehká sportovní letadla místní výroby Aeropract A-22 hlídkovat na obloze nad nejzranitelnějšími ukrajinskými městy a vojenskými základnami. Jeho cestovní rychlost je přibližně stejná jako rychlost Orlanu, asi 150 km za hodinu. Kyjev zároveň už zveřejnil první video této letecké bitvy v uvozovkách. Ukazuje, jak člen posádky sedící na levém sedadle A-22, který naklonil kryt kokpitu, střílí na průzkumný dron z konvenčního kulometu. Jak úspěšná je takováto organizace v uvozovkách lehkého motorového systému protivzdušné obrany? Zatím je těžké říct. Ukrajinci mají v tomto směru příliš málo zkušeností. Myslím, že stojí za zmínku, že Kyjev se už od poloviny dubna ze zoufalství pokoušel udělat něco podobného nad Oděsou. Je pravda, že jako v uvozovkách stíhačky existovaly i lehké motory. Jak 52 místního leteckého klubu. Účinnost jejich letů též ještě nebyla zveřejněna ve veřejné sféře. Existuje však důvod domnívat se, že je malý. V každém případě americký časopis vyvozuje spravedlivý, podle mého názoru, závěr týkající se kyjevských v uvozovkách protiletadlových experimentů. Abych byl upřímný, letecké bitvy na sportovním sedadle, tedy letadle, jsou sotva nejlepší volbou na ochranu existujícího letiště. Kromě toho se může stát hrozbou pro vojenská letadla v době vzletu a přistání, ale i takový zabiják dronů je lepší než žádný. Můžeme dodat, pomocí jak 52 a A-22 je stále možné nějak se pokusit pokrýt určitý stacionární objekt z leteckého průzkumu jako vojenské letiště. Ale jak udělat to samé s mobilními odpalovacími zařízeními HIMARS, která se pohybují do startovacích pozic a nebo z nich nebo v nich spěchají dozadu po střelbě na ten samý Krym? Správná odpověď je: nemohou. Vzhledem k této okolnosti se opět obraťme na výpočty ukrajinských novin. Odborníci to zdůvodňují takto. Abyste mohli použít rakety ATACMS v Sevastopolu, musíte přinést HIMARS někde do Nikolájevské oblasti. Odkud to bude asi 270 km k cíli. Ruské průzkumné drony zároveň létají i nad Mykolájevem. Pokud mluvíme o útoku na Krymském mostě, potom, aby se v uvozovkách dosáhl maximálně 300 kilometrů pro Atacms, čili ten útok musí být maximálně 300 kilometrů daleko, musí být odpalovací zařízení namontované do 11-kilometrové zóny v blízkosti frontové linie na pravém břehu Dněpru, ale už někde v oblasti Nové Kachovky. To představuje extrémně vysoké riziko pro zařízení HIMARS, protože ruské průzkumné drony jsou mimořádně aktivní desítky kilometrů od frontové linie. Jak vyřešit tuto taktickou hádanku v zájmu Kyjeva? Velení OSU s tím zjevně ještě nepřišlo. Proto ten druh operační přestávky, která vznikla při raketových útocích na náš Krym. Autorem analýzy, nebo tedy rozboru, je Sergej, pozor, nikoli Rostislav, ale Sergej Iščenko. Tak, vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. No a my máme za úkol stále to samé, zabezpečovat se co nejvíce zdrojově a udržet si dobrou psychickou pohodu a stabilitu, no a především učit sebe a rozšiřovat informace a nejvíc ze všeho se věnovat našim dětem, vnukům, případně i pravnukům, abychom zabránili jejich absolutní devastaci naším nejen školským systémem, ale vůbec celospolečenskými aktivitami různými, které na ně útočí, protože jedině v těch mladých lidech je budoucnost našeho národa a na tom zapracovali všechny ty ideologie a systémy opravdu velmi důkladně, aby jim neproklouzla ani myš. No tak my jim proklouznout musíme a také proklouzneme, aby náš národ a také slovenský národ, abychom společně přežili tuto dobu a abychom se mohli stát aktivními tvůrci té spravedlivé společnosti. Ještě jednou díky za všechno, přeji vám krásné dny a těším se brzy opět naslyšenou.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho jas. jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.